Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream.
Dnešním hostem podcastu Realitní klub je Dušan Kunovský, předseda představenstva společnosti Central Group, největšího developera nebo bytového stavitele v Česku. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Dušane, vy máte letos před sebou asi rekordní rok, nicméně já bych začal první otázku vašeho modelu baťovských domů bytových, který jakoby propagujete a na kterým pracujete. Jestli by se ten model mohl trochu víc představit?
My už tady v Praze děláme development 32 let a je možná čas udělat nějaký krok mimo Prahu v rámci celostátního působení. A tady samozřejmě vnímáme obrovskou potřebu, obrovskou společenskou politickou poptávku potom po výstavbě efektivního, dostupného nájemního bydlení. Protože mimochodem teď byl zpracovaný nějaký průzkum veřejného mínění, velký průzkum veřejného mínění, podle kterého největším problémem pro skoro 50% lidí České republiky je právě ta zhoršená nebo zhoršující se dostupnost bydlení. Pak s nějakým odstupem pro čtvrtinu lidí, to bylo zdravotnictví a sociální služby, pak s větším odstupem pro 10% to byla bezpečnost a pak už doprava, klimatické změny nebo něco bylo kolem 5%. Takže je potřeba vnímat to, že opravdu je to zásadní společensko-politický problém, kterýmu je potřeba pomoct řešit, a když ne, může jít opravdu nějakému politicko-ekonomickému rozvratu, protože to lidi zásadně trápí. Protože my to nějak vnímáme, tak už vlastně my se za Central Group jako tradičně nebo respektive vyjadřujeme se a snažíme se hledat a přicházet s nějakými doporučeními, fakty a zahraničními zkušenostmi právě, jak zlepšit tu dostupnost toho bydlení. Vždycky období, kdy to politická reprezentace nebo úředníci naslouchají více, pak je zase období, kdy to naslouchají méně, ale zároveň to vnímám tak, že kdo se jako nesnaží těm věcem vyjádřit, nesnaží se hledat cestu, pak nemá právo jakoby ty věci kritizovat, když nefungují. A k té kritice bohužel je toho docela dost. Ale k té vaší otázce. My právě protože vnímáme tady to jako zásadní společensko-politický problém, tak jsme vytvořili takový odborný think tank předních specializovaných společností a institucí, vlastně iniciativa pro dostupné bydlení, která jednak opravdu analyzuje a přicházíme a publikujeme a popularizujeme nějakým způsobem, řekněme, konkrétní doporučení, konkrétní kroky, jak pozitivně ovlivnit to dostupné bydlení, a zároveň uvádíme i příklady věcí, které ze světa nebo ze zahraniční zkušenosti jsou dobře míněné, ale zkrátka se ukázaly, že nefungují. Takže prostě cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly, jak to často bývá.
Pardon, že jste třeba zmiňovali regulaci cen bydlení v Německu, které vlastně zničilo ten trh jako totálně a podobně.
Ano, no, to opravdu dobře míněné věci regulatorní. Vypadá to, že když se začne regulovat nájemné a zastaví se růst nájmů a regulatorně, takže se tomu zatleská, voliči zatleskají. Ono to v praxi vedlo ke dvěma věcem. Prvně se ten nájemní trh zásadně omezil a nájemné naopak jakoby vzrostlo. Zároveň bylo méně bytů k nájmu, pro lidé to přestali buď to pronajímat, nebo prostě ty byty zakonzervovali. Ten bytový trh nějakým způsobem degradoval a nakonec v podstatě i německý ústavní soud tady tu regulaci zrušil, takže to byla totální blamáž, na které tratili úplně všichni, která nebyla myšlena špatně. Spousta věcí je míněna hrozně dobře a dopadá to špatně. Je potřeba vždycky řešit, podívat se, kde je ta zásadní podstata toho problému. A ta zásadní podstata problému bytového, jak pro vlastnické bydlení, tak pro nájemní bydlení, je, že těch bytů je na trhu málo.
Teď jsme v Česku zase zpátky.
Teď jsme zpátky v Česku. A taková ta základní ekonomické pravidlo je, čeho je málo, to je logicky drahé. Potřeba hledat na obrovskou, na velkou poptávku, uspokojit to nabídku, jenom taky ten trh nějak vyvážený a jenom taky jakoby fungující. Takže snažíme se ty věci nějak pojmenovávat, přicházíme v podstatě, proto i vlastně pořádáme summity dostupného bydlení, stavebního rozvoje, kde ty věci i za účasti ministrů a za účasti lidí, vrcholových lidí z biznesu, i z politiky, médií, v podstatě probíráme a nějakým způsobem argumentujeme, diskutujeme, popularizujeme.
A pojďme se k tomu trhu ještě vrátit. Já bych si ještě pozastavil u toho vašeho systému, toho těch, jak říkáte, baťovských, ne, jestli řekne přesně baťovský systém
výstavby dostupného bydlení.
Tak, vy máte nějaký řekněme, unifikovaný model bytového domu v různých variantách, který nabízíte, že postavíte, že se nemusí už projektovat, že vlastně vyprojektovaný. Jaký třeba je ten model toho, že to postavíte na obecním pozemku a potom to jakoby prodáte nebo dáte té obci, nebo jak to máte vymyšleno?
Já mám ten celý model, ta iniciativa pro dostupné bydlení, kromě toho, že dává dohromady ty fakta, průzkum veřejného mínění, zahraniční zkušenost, nějaké analýze, doporučení, tak vedle toho se snaží přicházet s praktickými věcmi, které by to mohly rozpojovat. A tou praktickou věcí je vlastně takový systém dostupných bytů, nájemních, družstevních, vlastnických pro veřejné i soukromé investory stavěné systémem design and build s využitím právě těch možných typových projektů. A tomuhle, toto opravdu vnímáme, na tom je už asi rok práce a děláme to opravdu ve velké jakoby pracovní skupině, které je Central Group, Česká spořitelná, KPMG, Havela Partners, ČVUT, Loxie. Teďka do toho vstupují další partneři, jako je Wienerberger, jako je ČSOB, jako je Saint-Gobain. Zkrátka největší hráči na tom trhu, kteří se snaží, opravdu vnímají, vidí tu potřebu, která tady je, a hledá se to řešení. A právě tady ten systém, ten dostupné byty stavěné systémem design and build, ten by měl opravdu dát zásadní dynamiku k tomu, aby se ten systém a ta dostupná výstavba nebo ty dostupné byty rozjely v rámci celé České republiky. Protože já budu takové srovnání, zase proběhl nějaký průzkum, dva průzkumy veřejného mínění. Podle prvního pro 47% lidí je největším problémem dostupnost bydlení. Ten druhý průzkum veřejného mínění, podle něj vyšlo, že pro 85% lidí je stejně důležité nebo důležitější investice státu do dostupného nájemního bydlení než do dopravy. Realita je taková, do dopravy jde, a jde velmi správně, nějakých 110 miliard korun. Na dostupné nájemní bydlení jdou do úplný zlomek, to je popelka, tam jdou to úplně jednotky miliard korun, které nejsou jisté.
A tam se, pardon, rozdělovalo asi 7 miliard korun v tom prvním kole.
Ne, ono to mělo být 7 miliard korun, ale ono je to do roku 26, ale ty peníze nikde nejsou. To je určitý příslib, že v momentě, kdy jak budou nabíhat projekty, že by se někde mohlo najít 7 miliard korun. V rozpočtu je zatím proto 2 miliardy korun. Takže máte 110 miliard na dopravu a máte 2 miliardy na dostupné bydlení. A přestože lidé to vnímají naopak. Takže v podstatě my se snažíme se na to podívat, jak to si zase zlepšit. A ono to není opravdu jenom, kolik peněz se do toho napumpuje, protože já do určité míry chápu zase vládu nebo vedení státu, že nechce pumpovat peníze tam, kde není jasně postavená nějaká investiční mašina. Zatímco u dopravních staveb jsou nějaké investiční mašiny ministerstva dopravy, správy železnic, ŘSD a jede se prostě mašinou v nějakém systému. U toho nájemního bydlení nebo veřejného nájemního bydlení, tam bohužel tím, že není žádný systém, žádná mašina v dobrém slova smyslu, tak je to takové vždycky plácnutí někde do vody. A vždycky, kde nějaký starosta je trošku aktivnější, něco si prosadí, něco si sjedná, jestli to dělá efektivně nebo neefektivně, jestli byt pro školníka máme 200 metrů čtverečných, protože si to školník Franta zasluhuje. Nejsem si úplně jistý, jestli takhle se má modelovat z veřejných peněz jako dostupné nájemní bydlení. Takže cílem je právě vytvořit takové nějaké vodítko a mašinu, jak využitím typových řešení, typových projektů, optimalizace, protože v podstatě, když se do toho zapojí nějaké to know-how dlouhodobé, technické a praktické, tak v podstatě stejná stavba se stejným ekonomickým efektem může být o 20% levnější tím, že si je tam nějaká dispoziční, konstrukční, statická optimalizace a prostě, že se opravdu k tomu přistupuje jako k určitému systému, že to není objevování Ameriky znovu a znovu a znovu a znovu. Koneckonců i nejvyšší kontrolní úřad konstatoval, že ty peníze vynakládané státu pro podporu dostupného bydlení jsou tak nahodilé a nesystémové, že hrají úplně marginální roli. Takže proto my se snažíme vytvořit v tom celém pracovním týmu funkční mašinu s nějakými jasnými vzorovými postupy, vzorovými smlouvami, které jsou zcela souhlasu s zákonem o veřejných zakázkách, s hospodářskou soutěží, s hospodařením s veřejným majetkem, tak, aby byla postavená mašina. A jakmile bude postavená mašina, taky věřím k to, že ta priorita pro vládu bude větší, že z těch 2-3 miliard korun, co je teďka, že by se to třeba ke konci volebního období mohlo posunout nějakým 20 miliardám korun. A konec konců, pokud připravovaná vláda má ambice stavit 10 tisíc dostupných nájemních bytů ročně, to je prostě úkol, který prostě potřebuje systém.
Ale ještě se přidržím teda toho vašeho modelu, který vlastně, jak říkáte, rok rozvíjíte. Jenom pár detailů. To financování vyčekáte od toho veřejného sektoru, nebo jak si ten model mám představit? Obec, město, třeba dejme tomu středně velké, vám dá svůj pozemek, kde by to chtělo mít postaveno ty byty, kolik těch bytů by třeba zhruba v tom jednom projektu bylo, jak by to bylo financováno a jakou spoluúčast státu předpokládáte a co s tím domem, dejme tomu, nebo s těmi byty, by bylo následovně, jestli vy je jakoby tý obci prodáte nebo si je ponecháte, jak by to vlastně takhle fungovalo prakticky?
Neohledně financování je potřeba to vnímat jako kombinované financování, které je opravdu ty města, obce nebo ty veřejní investoři nemůžou být připraveni s nataženou rukou, že jim to všecko někdo tady zaplatí. Prostě musí to být kombinace dotací, které jsou na veřejnou výstavbu, zůstává to veřejným majetkem, takže jsou opodstatněné tam, kde potřeba, ty by měly být podle síly a potřeby toho regionu v rozmezí třeba 10 až 30%. Pak nějaká kategorie, toto, co to spravuje Státní fond podpory investic. Pak kategorie v podstatě zvýhodněných úvěrů, což zase obhospodařuje Národní rozvojová banka. Pak kategorie, řada těch měst a obcí mají svoje úspory nebo mají svoje zdroje, ale samozřejmě pečlivě váží, kam je investovat. V řadě případů jsou politické tlaky, které jsou a pustit se do výstavby bydlení v momentě, kdy na to není postavená mašina, systém know-how, tak je to i politicky rizikové, že může být se nějaké kriminalizace následně nebo něco. Takže, ale v řadě měst a obcí, včetně i Prahy, která má nějakým způsobem spory do určité míry, v dobrém slova smyslu sedí na penězích a když se efektivně investují, to není je projíst, nebo je utratit, nebo rozdat, nebo si jet, ale prostě efektivně investovat do svého potřebného majetku, jehož hodnota stále roste. Takže zapojit do toho tam, kde jsou k dispozici, protože jsou města a obce, které mají, jsou města a obce, které jsou potřebné a nemají, takže to, tam je ten prvek státu, který by v tom měl rád, ale zapojení i těch příbaných úspor města a obcí, a pak využití i komerčních úvěrů, které samozřejmě to není žádná ostuda si vzít, jako komerční úvěr to tež jako není žádná ostuda si vzít hypotéku, když si člověk kupuje byt pro sebe jako osoba, protože je to prostě efektivní. Roste mě cena nemovitosti, užívám to, nebo to pronajímám, to tež i tam. Investuje se do majetku, který se fakticky zhodnocuje, který je potřebný, plní ten veřejný účel. Takže kombinace čtyřech zdrojů. Dotace 10 až do 30% zkrátka, zvýhodněné úvěry vlastní peníze těch samospráv, mm-hmm. jako těch mm-hmm. investorů, a nebát se tam, kde je to efektivně odůvodněné, vstoupit nebo vzít si komerční úvěr. Ty modely, které my děláme finanční, jsou takové, že touhletou kombinací by ta celá výstavba měla být samofinancovatelná i z toho zvýhodněného, nebo řekněme, z toho dostupného nájemného, které by bylo. Uh-huh, a stále pod u toho uh-huh. zhodnocující se nemovitosti a hlavně postavené kvalitativně na parametrech, uh-huh. které odpovídají Ačku nebo Bčku z hlediska energetické náročnosti, úplně jiné uživatelské parametry, úplně konstrukce, dispozice, prostě to, co je žádané. V současnosti se dělají bohužel poměrně dost neefektivně nějaké složité přestavby, zbytečné přestavby objektů, u kterých se jenom za obrovské peníze prodlužuje životnost. A pokud ta stavba nemá nějakou svoji historickou nebo architektonickou hodnotu, tak v řadě případů je zkrátka, to si musíme přiznat, jednodušší strhnout a postavit nově podle těch nových parametrů i v podstatě stavebních, uživatelských, energetických, ekologických, než za obrovské peníze prodlužovat životnost. Takže tomuhle se všemu věnujeme v rámci té iniciativy pro dostupné bydlení, v rámci toho systému Design and Build, který opravdu v tom systému Design and Build vidíme právě tu mašinu, která by běžela, která by mohla fungovat. A je mířena jak na nájemní byty, tak na družstevní byty, tak i na vlastnické byty. A pro veřejné investory, znamená města, obce, armádu, a tak dále, i pro soukromé investory, což může být družstva, což může být podniky. Takže je to takový celý systém, mm-hmm. který by mohl fungovat. K tomu jsme vyvinuli systém 10 takových výchozích typových jako návrhů nebo typových projektů, které vždycky samozřejmě pro konkrétní pozemek budou modifikované a budou upravené, aby to nejlépe odpovídalo tomu té lokalitě a mm-hmm. okolní zástavbě a konec konců požadavkům těch uh-huh, investorů uh-huh. nebo těch samospráv, ve kterých to je, ale dává to tomu obrovskou dynamiku a efektivitu z hlediska toho navrhování výstavby a i provozu, protože my jak to připravujeme dlouhodobě přímo i s těmi městy a obcemi, se svazem města a obcí, tak tam velký důraz je kladen na to, že to není to jenom ideský obrázek, pak jenom něco nějak postavit stříhnou pásku, ale aby to bylo funkční a efektivní, a provozně efektivní po 10, po 20, po 30 letech, aby se opravdu pracovalo s určitou efektivitou, která je. Pak jsou samozřejmě místa, která si zasluhují mimořádný přístup, architektonické soutěže, nějaké dominanty nebo rohové stavby, které si zasluhují jako speciální péči a individualitu. Ale to ostatní běžná, dostupná bytová výstavba, a to není jenom bytová výstavba, to jsou seniorské bydlení, to jsou studentské bydlení, to je v podstatě podnikové byty, to mohou být družstevní, mohou být v podstatě byty pro armádu, to mohou být prostě pro ostatní využití, jak pro jakékoliv soukromé veřejné investory, prostě hledat tu efektivitu. A ta efektivita je jenom v tou dlouhodobou zkušeností a nějakou optimalizací a hledání cesty, ne, že někde nějaká hezká malůvka, do té se pan starosta zamiluje a stojí to o polovinu víc, než by to mělo stát.
Jenom kdybychom to stručně shrnuli, nebo já to zkusím, vy to stručně shrnete a pak se posuneme k dalšímu tématu. Takže vlastně vaší ambicí je rozběhnout tu mašinu, o které mluvíte, v tom se angažujete společně s těmi firmami a se státem a tak dále. A zároveň třeba potom ty budovy na základě vašich zkušeností postavit a dejme tomu předat.
My jsme schopni do toho samozřejmě i, my se primárně jako developersky se nadále budeme zaměřovat tady na Prahu. My za těch 32 let, co jsme tady, už jsme postavili nějakých 20 000 bytů, asi pro 40 000 lidí, připravujeme 40 000 bytů pro nějakých 80 000 lidí, to znamená to naše investorské nebo developerské bude tady v Praze. Ale zároveň ten tým a ta zkušenost je taková, že jsme schopni v rámci vlastně všech větších projektů nad 100 bytů, kdekoliv v České republice pro soukromé veřejné investory, pro nájemní, družstevní, vlastnické bydlení. Jsme schopni k tomu i s těmi našimi partnery v rámci iniciativy nabídnout ten servis. A to i včetně za nás, mohu říct, i včetně servisu nějakého, řekněme, překlenovacího pomoci s financováním, protože jsme schopni po dobu té výstavby třeba i tu výstavbu jakoby financovat nebo pomoci s tím překlenit občas do vyřízení těch dotací, úvěrů a tak dále. Mezi tím ta výstavba může běžet, ty věci mohou fungovat, takže jsme schopni v podstatě řekněme v jednotkách miliard investovat i v rámci České republiky do toho průběžného financování. Není to tak, že bychom tam investovali, postavili to a dlouhodobě to tam jakoby vlastnili, protože zkrátka developer je vždycky lokální biznis. My jsme stavitelé, potřebujeme to zkrátka připravit, rozvinout, efektivně rozvinout a poslat prostě dál,
předat, prodat, jít
zase dál, protože to je klasický model, takže my nebudeme vlastnit dlouhodobě nebo trvalé nebo projekty ani v Praze, tady nevstupujeme do nájemního bydlení, ale celé to know-how a trochu to říct tím, že jsme největší v České republice a nějakým způsobem snad to i podle těch výsledků, co máme, to snad umíme, tak kromě toho developmentu v Praze, který zůstane dále v Praze, tak jsme schopni i ve spolupráci s partnery v rámci té inice prostupné bydlení nabídnout to pro větší projekty nad 100 bytů v rámci celé České republiky pro soukromé veřejné investory. Ale samozřejmě tím, že zejména města a obce v řadě případů jsou to menší projekty a mají zájem o menší věci, protože 100 bytů to je zjednodušeně minimálně 250 milionová, 300 milionová investice. Ty menší samosprávy mají zájem o menší projekt. A k tomu jsme teď právě navázali úzkou spolupráci se společností Wienerberger, která staví i rodinné domy a má relativně vyvinutou mašinu právě na ty menší produkty. Takže celý ten systém do 100 bytů, kdekoliv v České republice, jsme schopni zajistit ve spolupráci s Wienerbergerem. A nad 100 bytů tomu se věnujeme v rámci celého toho týmu iniciativy pro dostupné bydlení a jsme schopni to dokázat nabídnout kdekoliv v České republice.
A teď vám dám takovou dvojotázku, takový rebus. Teďka máme, vlastně se ustavuje nová vláda, už známe to prohlášení programové a to spojím i s tím projektem toho dostupného bydlení. Čili jak to hodnotíte, to, co jste viděl zatím, ty plány současné vlády a jak do toho zapadá to dostupné bydlení? Myslíte si, že třeba v tomto volebním období už se dočkáme realizace nebo rozjetí té mašiny a realizace nějakých prvních projektů?
Ne, to programové prohlášení vlády mohu říct, že hodnotíme jako prorozvojové, hodnotíme ho pozitivně. Ono samozřejmě něco jiného, papír nesnese všecko, je potřeba přejít od slov činům a konat a prostě nakonec to čtyřleté volební období je poměrně krátké, jak se vždycky ukáže, takže potřeba od prvního dne opravdu to rozjet a konat. Tím, že ta připravovaná vláda deklaruje jako dostupné bydlení a stavební zákon digitalizaci jako jedno z těch hlavních vůbec témat, co ona má, a tím, že to bude pod zjevně pod
státní správu.
Ano, systém státní stavební správy. A tím, že si to za své vzal i Karel Havlíček, kterého vnímám jako velmi pragmatického prorozvojového člověka, tak si myslím, že ty klíčové kroky v tom programovém prohlášení vlády, což je příprava toho nového prorozvojového stavebního zákona a zajištění efektivní digitalizace, že to si myslím, že se naplní, konec konců dá se navázat na spousty práce, co tady udělala už i Klára Dostálová jako dřívější ministrině pro místní rozvoj. Bohužel v to, jak se ta věc spolitizovala před minulými volbami a pak se, jak se to trošku zmatečně řešilo, tak to opravdu musím, a já se k tomu vyjadřuju už dlouhodobě, že to vnímám jako 4 promarněné roky, bohužel. Ale tak co bylo, to bylo. To programové prohlášení se i hlásí k nějakému zrušení těch nefunkčních stavebních ekologických předpisů norem, které úplně zbytečně komplikují a zdražují tu výstavbu, protože celotevřeně, když se odvoláváme na Evropskou unii, jak nás chudáky tady masíruje, ale my si z řadě případů ty věci děláme sami. Mm-hmm. Jsme papežtější než papež. Konec konců naše stavební normy a předpisy jsou v řadě případů výrazně přísnější než v Německu a v Rakousku. Takže prostě podívat se na to pragmaticky, jak to udělat. Co je zajímavé prohlášení a co určitě hraje roli, že v to programové prohlášení deklaruje, že bydlení bude zákonem stanoveno jako veřejný zájem. A bytové projekty budou považovány za strategické stavby. Bytové komplexy, to znamená, to vnímáme jako stavby nad 100 bytů a více. Jako strategické stavby. Je tady akcent na to rozvíjet, kromě dostupného bydlení, i studentské, seniorské bydlení. Je tady akcent i na legislativní úpravu podpory družstevního bydlení ze státní garancí, což může sehrát opravdu významnou roli. Je tady prvek na podporu bydlení pro mladé a klíčové profese, včetně pomoci jim pro první bydlení s nějakými půjčkami, respektive garantovanými akontacemi k hypotéky. Takže když jsem četl, je to čerstvě teďka zveřejněno, ale když jsem četl to programové prohlášení vlády, přijde mně pozitivní prozvojové řada těch kroků je to, co my už ne poslední 4 roky, ale co posledních 10 let, jakoby říkáme. Takže teďka jenom klíčové to převést z toho papíru, který znese všecko do praxe.
Tak to jste řekl perfektně, já se na to navážu v tom smyslu, že vlastně vy si dlouhodobě stěžujete, že povolovací řízení je pomalé a že se málo povoluje, zejména v Praze, že je potřeba těch 10 000 bytů aspoň, možná víc, protože tady je velký schodek v té výstavbě, a povoluje se třeba 5 700, nebo řekněme pod těch 10 000 bytů. Očekáváte, tady máme teda prohlášení, očekáváte třeba v budoucích letech zrychlení povolování třeba na základě těch priorit vlády, dostaneme se na ta čísla, jak to vidíte?
Ne, je pravda, že to ty povolovací procesy se dostaly do absolutně katastrofické patové situace, kde opravdu trvá často 10, někdy více let získat stavební povolení na běžný bytový dům v Praze, a to děláme jako největší developer v republice už více jak 32 let a myslím, že to umíme a máme na to týmy a přes takhle dlouho trvá. Teďka, co se týká ta situace, která proběhla s tím chaosem v tom minulém období, tak ta situace se nezlepšila, ta se spíše tím chaosem a rozpadem v řady stavebních úřadů pro lidé.
Tak mluví se o tom, že odešlo, že řada lidí.
Hodně lidí odešlo a některé jsou úplně paralyzované. Takže některé úřady, které se tváří jako úřady, prostě personálně vůbec nejsou nebo neexistují nebo něco, takže to je prostě v kombinaci s tou nefunkční digitalizací všecko bylo dobře míněno. To asi nebyl nikdo, kdo by tomu chtěl takhle zaškodit, ale prostě cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Jo. Co se týká v současnosti, uvidíme, jak se to. Důležité je, programové prohlášení vlády je pozitivní, velmi pozitivní a prorozvojové z hlediska oblasti bydlení. Je to vnímáno a deklarováno člověka, kterého si vážím, a pragmatikem a odborníkem, Karlem Havlíčkem, jako jedna z priorit, která tady je. Věřím, že se na to dohlídne a že to proběhne. Nic neprobíhá rychle. Jo, i když je pro to maximální vůle, musíte projít legislativním procesem, musí se to zavést, musí jít na přechodový nějaké opatření, musí se to vyškolit, nesmí to být žádná hurá akce, takže všecko stejně bude trvat. Ale když všecko půjde velmi dobře a rychle, tak na konci tady toho volebního období, když se bude velmi pracovat a konat, se to může pozitivně už projevit. Jo, protože i když než se to legislativně nastaví, než se to vůbec jako zavede do praxe, je otázka, co s tou digitalizací, která je tak divně specificky, jak bych řekl slušně, rozvrkočená.
No tam se asi musí udělat nějak znova, bych řekl.
To se asi zřejmě, já nejsem v tomhle tom, nejsem hyperodborník, ale prostě výsledek je takový, že to buď to funguje nebo nefunguje, prostě viděná platí. A když to zjevně nefunguje, tak se to nějak musí udělat, že? Takže nevím, jak moc se na tom bude pracovat, jaký přechodový patření, jak to školení, zkušební provozy, prostě aby se to udělalo správně. Takže to nějakou dobu trvat bude. A pak, i když to bude schválený, tak teprve začíná se ty schvalovací procesy. Takže a ty, které stejně nějakým způsobem trvat budou. Jo? Takže nejdříve ten pozitivní efekt, a byl by to zázrak a moc bych tomu tleskal, skoro na vohně ostroj, kdyby na konci toho volebního období se to dokázalo posunout někam dál. Ono je to samozřejmě systém stavebního řízení, ono to souvisí i s nějakým zlepšením, respektive reformou územního plánování, aby bylo vůbec kde stavět, protože tady například v Praze ta rigidita toho územního plánování, územní plán, který je starý více jak čtvrt století, byl schválen na 10 let a teď už vlastně ve všem je zastaralý. Nový,
tak byste teďka si tuto otázku sám připravil, kterou jsem já měl jako v hlavě. Územní plán teď byl představen, má se připomínkovat do prosince a čeká se v polovině příštího roku, což ale znamená před komunálními volbami dojít k nějakému jeho schvalování. Jak ten plán, který teďka asi už jste se s ním seznámil, jak na vás působí? Jsou tam ty rozvojové oblasti, jsou definované, zároveň tam je třeba výškový limit 100 metrů v Praze. Jak si hodnotíte ten plán?
Ten nový plán územní je zásadně potřeba. Protože říkám, ten stávající je překonaný, už ve všem byl schválený v jiné době, na to, jak jsem říkal, omezené období, jak se uvažoval 10 let,
měl že bude potom nový.
Takže ty trendy z hlediska navrhování, plánování, rozvoje města už jsou prostě v současnosti úplně někde jinde. Potřeby města jsou úplně někde jinde. I taková ta společenská shoda, že tam, kde je dobrá dopravní dostupnost, zejména kolejové dopravě, metro nebo tramvaje, nebo dobrá dostupnost, že tam zkrátka udělat větší koncentraci výstavy, případně i trošku do výšky. To dřív takovýhle přístup k tomu nebyl. Dřív se to opravdu drželo hodně rozvolněně nízko, včetně i zástavby do nějakého okolí. Ta obava z nějakých koncentrace výstavby nebo větších staveb tady byla dřív jakoby až panická. Takže tímhle tím způsobem to jde správně. Ten nový územní plán přináší spoustu pozitiv a zaplať pánbůh, že bude. Zároveň ještě výkladově přináší dost nejasností, takže snad se ty věci výkladově dotáhnou a já jsem příznivcem a fandím tady tomu plánu, věřím, že ta shoda, protože vím, že byl vyhlášený a řada městských částí vůči němu má výhrady, když pomenu i soukromé investory, které případně k tomu mají výhrady, ale když beru ten veřejný sektor, tak uvidíme, ale věřím, že ta politická shoda se proto najde, že by v první polovině příštího roku ještě před volbami mohl být schválen, protože Praha to zoufale potřebuje. Ten stávající je natolik překonaný, že téměř každý pozemek, kterému přijdete, už vyžaduje teďka změnu. A to dokonce i takové, když koupíte nějaké rozvaliny nějakých starých skladů nebo nějakého
brownfield,
ale opravdu zanedbaný, dekontaminovaný brownfield. A vy stejně potřebujete žádat o změnu. Chcete odlehčit, tam postavit nízkopodlažní, řekněme, zelenou, odlehčenou vilovou čtvrť. Nebo čtvrť vila domů. Stejně vás čeká peripety, v podstatě pětiletýho, řekněme, průměrně schvalování změny toho územního plánu. Platby samozřejmě za to, za každý byt, když probíhá změna územního plánu, například v brownfieldu na bytovou výstavbu, tak ta platba za průměrně velký byt je tam takzvaná kontribuce, je 250 000 korun městu, ať buď to financema nebo nějakým věcným plněním. Takže ale prostě hlavně ať je nějakým způsobem, fandím tomu, ať se schválí a klíčová nějaká dlouhodobost, předvydatelnost a nějaké fungování města, protože to, že jak ty schvalovací procesy, jak nefungují, tak samozřejmě to zásadním způsobem ovlivňuje tu biznesovou stránku, i tu cenu těch bytů. A díky tomu, nebo kvůli tomu, jak dlouho to trvá, kvůli tomu, že není možné tím pádem nějaké regulární biznesové plánování, cena peněz, která v tom je, není možné pracovat s nějakými množstevními objemovými slevami, není možná proudová výstavba, aby plynule přecházela ty profese, výstavba, tak, aby to bylo maximálně efektivní. Tak komplex věcí proč jsou ty byty zbytečně, dělali jsme si analýzu pro to z KPMG, proto jsou byty zbytečně o zhruba 20% dražší, než by musely být. Mm-hmm.
Stavební plány jsou částí toho územního plánu, což znamená nějakým způsobem definování těch kontribucí také. A obecně s kontribucemi vy nemáte problém, protože přece developer, který staví byty, tak proč má stavět křižovatky nebo další věci, nemá se podílet i ten veřejný sektor?
No, my samozřejmě, to už jsme o tom jsme vedli poměrně dlouhé debaty, kdy vzhledem k tomu, že my děláme náš biznis, my naplňujeme tu poptávku, my z toho platíme ty daně. To znamená, proč podmínkou výstavby je platba dalších jakoby nepřímých daní ve formě tady těch plateb, které nesouvisí ani s tím územím, ale je to bezprostřední. Ale beru to zároveň jako určitou nějakou realitu, která se prostě projednala a ono to trošku vyplývá i z toho, jak je špatně nastaveno rozpočtové určení daní. Jak jsem říkal, stát z každého bytu kasíru obrovské peníze na DPH, jenom 1,5 milionu korun plus další daně, co jsou. A velmi málo se potom vrací do těch samozměst a obcí, kde se reálně staví a který nesou tu největší zátěž ty výstavby. To nejen, že se tam jezdí doprava a práší se tam a je to nepříjemné pro to okolí, ale má to zátěž samozřejmě na infrastrukturu. To znamená nějaký vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod a tak dále, na silnice, křižovatky právě. Má to samozřejmě dopady, požadavky na občanskou vybavenost, což jsou školy, školky, obchody, zdravotnictví a tak dále. Takže tam, kde se staví, stát hodně kasíruje z té výstavby a strašně málo vrací, takže proto to se tomu často ty města, obce brání té výstavy, protože to prostě...
Protože jim to nic nepřináší.
Nepřináší a ty voliči, kteří se tam nastěhují, ty jsou nad rámec to volební období, které bude volit. Uh-huh. Jo? Takže ta spravedlnost toho rozpočtového určení daní je v tomhle velmi, velmi pochybná.
A pardon, myslíte, že je třeba čas teďka s novou vládou otevřít tohle téma, nebo to téma je prostě neotevřitelné? S minulou vládou bylo neotevřitelné kvůli účasti STANu ve vládě. Starostové si prosadili prostě, nebo respektive obce, odkud lidi odchází do velkých měst, tak pořád chtějí podporu, chtějí větší tu část jakoby z toho rozpočtového určení daní, ačkoliv vlastně ty lidé tam nechtějí bydlet, chtějí třeba do Prahy. Nemělo bys to nějak přehodnotit a myslíš, že na to je čas, nebo se to už vlastně ani nemá řešit?
Já myslím, že by se to přehodnotit určitě mělo, ale vzhledem k tomu, že je to velmi velký, velký horký brambor politický, tak proto do určité míry chápu ty kontribuce, které Praha nebo jiné samosprávy fakticky zavádějí. Ale je potřeba vidět, že těch, říkám, v průměru ty kontribuce jsou 250 000 korun na byt. To není to, že prostě ty peníze se někde projeví. A oni se projeví v té ceně pro toho klienta. Takže zkrátka je to...
Ta kontribuce se zdražuje prostě bydlení.
Ta kontribuce prostě objektivně zdražuje to bydlení, protože prostě ty počítáte, máte nějaký náklady, jak to musíte připočítat daň, a k tomu připočítáte prostě kontribuci, která je. To prostě, to je matematika, která je. To není tak, jakože, že ty peníze se někde...
Že
tam někde nevyrostly na stromě. Ty peníze nevyrostly na stromě. Ty peníze prostě od někud jsou a nějakým způsobem... Ale beru to jako nějakou, řekněme, takovou nějaký společenskou dohodu, konsenzus. Hledáme v tom cestu, optimalizujeme, jakým způsobem se dá, aby jsme to udrželi. Tam, co je. Ale když nasčítáte všechny ty věci, daňový, kontribuční, ty desetiletí čekání na to stavení povolení, modlení se, jestli vůbec nakonec bude, nebo nebude, nebo co bude. Nemůžete pracovat s tím slovem, nemůžete pracovat pro novou výstavbu, nemáte žádný biznesový model, tak se všichni diví, že jsou ty byty tak drahé.
Tak pojďme se teda ještě dotknout aktuální situace letošního roku a dejme tomu příštího roku, a to takhle spojím dohromady. Letošní rok bude patrně rekordní v prodejích. Je to dáno, a vy to vysvětlíte líp, odloženou poptávkou, s tím, že vlastně nabíhají ty projekty, které už byly dříve povolené. To povolování se nezrychlilo. V příštím roce patrně ještě bude co stavět z těch povolených projektů. Patrně porostou ceny, patrně prodeje ještě budou dobré, protože zájem o hypotéky třeba je pořád ještě velký. Čili dokážete popsat letošní rok a výhled na ten příští rok?
On, kdyby někdo přesně věděl, jak to bude, tak je to ten nejbohatší člověk na světě. On nikdo pořádně neví. Ale je potřeba se nějak poučit z té minulosti, nebo jak to bylo. Když se člověk dívá delší horizont, tak za posledních 10 let ty ceny nemovitostí vzrostly, ceny nových bytů v Praze vzrostly zhruba 170%. A to včetně započítání těch dvou stagnačních roků, toho roku 2022-2023. Protože v tom roce 22 se stalo to, že zkrátka celým tím rozvratem ekonomiky a tou inflací, která vylítla neuvěřitelným způsobem regulací Národní banky a vůbec přístupem bankovního sektoru, prostě hypotéky se dostaly na trojnásobek toho, co bylo předtím. To znamená, to skoro úplně zastavilo ten rezidenční trh, řada projektů se musela odložit třeba o rok, než ta situace se zlepšila, nebo o dva. My jsme odložili o rok, někteří developeri odkládali 2 až 3 roky. Pouští to v této době například. To bylo těžké období. 22, 23 bylo těžké období. Už ten minulý rok se to začalo oživovat. Stejně nízké srovnávací základny. A od té doby to v podstatě roste. Teďka ten meziroční nárůst prodejů je více jak 10%. Ta poptávka je veliká, stále není jakoby dostatečná nabídka, aby to na to reagovalo. A ten meziroční růst cen se pohybuje zhruba taky kolem 10%. Mm. Takže ten nárůst tady je. My pro to další období predikujeme 5 až 10, to obvykle, když ty predikce máme, protože se snažíme to řešit korektně a držet se při země, ale ono to v praxi vždycky, ta predikce obvykle je příliš konzervativní a ten růst cenový je větší, než i my, co predikujeme. My nechceme v těch našich analýzách být takový tím, že to náš biznis, takže budeme predikovat, jak to obrovsky roste do budoucna, takže dáváme vždycky rozmezí 5 až 10%, podobně jak to modeluje i Česká národní banka. A už se ukazuje se, že to jsou příliš střízlivé odhady, že těch 10% nárůst se asi v tomhletom očekávat dá. Říkám, k tomu jediná cesta je opravdu, že se s novým územním plánem, ale zejména s tím schvalováním, rychlejším, jednodušším, že se dostane na trh více projektů. A to nepovede k tomu, že by byty se snížily nebo vypadly. Tady je důležité je v podstatě zastavit nebo zpomalit ten jejich růst. Protože ty nůžky mezi růstem mest a růstem bytů se otvírají více a více a to vytváří strašně nezdravé prostředí. A já, to by se mohlo zdát, že jako developer budu tady rád a tleskat, jak za tady to, tak já to netleskám. Já to prostě celý trh stojí na střední třídě. A ta střední třída, když na to prostě objektivně přestává mít prostředky, tak to celý ten trh je velmi nezdravě rizikový v tomhle tom. Na ty různé cykly, které jsou. Takže všemi opatřeními, co jsou možné dokázat, prostě hlavně, ať se ty byty nové staví, ať vznikají soukromé, veřejné, vznikají nájemní, vlastnické, družstevní, hlavně, ať proboha vznikají, ať zase v nějakém tady anarchistickém mozku se neurodí politickém to, že to vyřešíme nějakou přeregulací, že tu hromádku budeme nějak přehazovat a rozdělovat nějak jakoby potřebným nebo známým, nebo tomu, kdo mě přinesou obálku, nebo jak bývají tady ty rozdělovací systémy toho, co je málo. Tak pro boha hlavně, ať se vytvoří, ať se podpoří ta nabídková strana a v podstatě říkám, soukromí veřejní investoři, nájemní, vlastnický, družstevní, rozvíjet všechny segmenty, které tam jsou.
A když se jenom teda vaší firmy, jestli si dobře pamatuju z nějaké minulé vaší prezentace, tak vy jste letos očekávali kolem 2000 bytů prodaných v Praze, jestli se nepletu, možná mě zpřesníte, a v příštím roce dokonce 2500 bytů.
My k tomu míříme A celá firma je nastavená prodávat více než 2000 produktů. A pro naši režii a pro efektivitu by to bylo nejlepší. Ale my bohužel nemáme tolik stavebních povolení. My fakticky všecko, co máme povolené, jakmile to je to povoleno, tak to dáme na trh. A my samozřejmě nebudeme, jsou samozřejmě firmy na trhu, kteří něco jakoby připravují a už to jakoby prodávají. To je nesmysl, dokud to nemá pravomocné stavební povolení, nebo dejme tomu nebyla zahájená výstavba, tak není vůbec korektní přece to vůbec jakoby nabízet, protože když tady to nemám, tak nejsem schopen garantovat termín a tak dále. Nejsem schopen, prostě to jsou nesmysl, protože co se děje v tomhletom. Ten trh hodně se už profesionálně u nás, ale stále jsou takovýhle někteří experti, kteří jsou tady toho schopni, což je samozřejmě daný určitou, dejme tomu hysterii z toho, že když rozvíjí 2-3 projekty, na které čekají 8-10 let, tak už prostě už dělají psíkusy.
Nemají trpělivosti.
Ne, jakmile je stavební povolení, jakmile je vybraný dodavatel, tím pádem plně garantujeme, tím pádem plně je garantovaná neměnný termín dokončení pod sankcí na nás, je pevně garantovaná cena ke všemu, tak v tom momentě se prodává. Takže já s minulý rok jsme prodali nějakých 1000 asi 50 nebo 1100 bytů. Letos to bude o nějakých 10% víc, ale to jenom proto, že nemáme navíc jakoby stavební povolení. Míříme k 2000, to je zdravá rovnováha, kterou bychom rádi měli a mít nějaký čtvrtinový podíl tady výstavby v Praze, to by měl být takový náš jakoby cíl. No.
A to je teda i ten příští rok, dejme tomu.
Já se obávám, že příští rok těch stavebních povolení nebude víc, protože zkrátka než se projeví ta nová legislativa nebo ty nové kroky, které jsou dokladovány, než se projeví nový metropolitní plán, bude to v horizontu let. Jo. Takže ten příští rok, cokoliv, co budeme povoleno, půjde na trh, samozřejmě v nějakých etapách, to neznamená, že najednou povolíme lokalitu 1000 bytů, že jde najednou v jedné lokalitě 1000 bytů na trh, to je nesmysl. Takhle ten biznes nemůže fungovat. Musíme nějak etapově i z hlediska návaznosti na tu výstavbu etapovat a tak dál. Ale my na těch bytech nesedíme. Cokoliv, co je povolené, dáváme do prodeje a směřujeme to dopředu. Ale říkám, tím naším cílem rozvíjíme 40 000 bytů v nějakých asi 80 lokalitách a chceme ten náš podíl na tom trhu dál posilovat.
Děkuji za rozhovor.
Jo, díky za pozvání. Hezký den.